часамі, як кажуць, чалавек трапляе ў шчаслівы струмень, што так лагодненька носіць цябе па хвалях жыцця. І ты моцна жадаеш, каб гэты струмень як мага даўжэй калыхаў і песціў, гойдаў цябе, нідзе не страсянуўшы, не падкінуўшы на выбоіне. Але так бывае вельмі рэдка і вельмі нядоўга. Струмень твой раптам расплывецца, развеецца, як лёгкі ранішні туман, і ты застанешся пры тым жа старым разбітым карыце. Андрэй і Янка захапіліся рыбацтвам. Ім спачатку шчасціла. На рыбе яны трохі падмацаваліся. Янка гаварыў часамі: «Чорт яе бяры настаўніцкую службу! Перавяду стрэлкі на рыбацтва!» Янка нават марыў набыць другую таптуху, бо калі адною сеткаю яны ў сярэднім лавілі па 10 фунтаў, дык у дзве зловяць паўпуда. Андрэй з гэтай прычыны сказаў Янку: «Аднойчы ішоў я праз мост у Панямонь. Пад мостам ляжала старое рэчышча, нямнішча, заросшае лотаццю і рознаю травою. Там было мелка і граска, у гэтай азярыне тапталася з брадніком чарада жанчын. Калі яны захоплівалі рыбу, дык шумелі, крычалі, лямантавалі. Адна ўжо немаладая панямонская кабета, трымаючы ў зубах і смокчучы, як суслу ёмкую папяросу, з захапленнем казала: «Вось налаўлю рыбы і, далі бог, куплю каня». Дык ці не падобен і ты да той жанчыны? І нашто ж ты разбіваеш мае, можа, самыя лепшыя мары? Няўжо ж чалавек не мае права хоць у думках пабыць шчаслівым? — сказаў Янка. І тая жанчына была шчаслівая ў сваіх думках. А вось ці купіла яна каня за налоўленую рыбу, не ведаю. Напэўна, не. Касьба, шчаслівая пара, тым часам скончылася. Дядька Мартін сказаў аднойчы Андрею: «Сёлета сенам у нас, браце, скупавата. Прыйдзецца цялушачку прадаць. А шкада, удалая цялушка». Андрэй адказаў: «Ведаеш, дядька, а што калі ўзараць кавалак поплаву каля агарода, дзе капуста? Ды засеяць аўсом звікаю, прыцярушыўшы гноем». Дзядзька Мартін задумаўся. «А што ты думаў?» — сказаў ён. Думка гэта яму спадабалася. Назаўтра Андрэй з Янкам, прыйшоўшы з рыбы, убачылі завораны поплаў, старанна выбаранаваны і нават прыгладжаны валікам. Андрэй у потайку насіў на засеяную мясціну попел і, не шкадуючы, рассяваў яго, пакуль не пабачыў, як густа і зелена всходзілі авёс і віка. Яшчэ ў часе касавіцы да Лабановіча прыйшло пісьмо ад райскага, сакратара неіснуючага настаўніцкага бюро. Ён у вялікім захапленні пісаў: «Ці ведаеш, старына, якая важная навіна? І хто б мог паверыць? Шмідт, рэдактар «Мінскага голаса», адвёў месца ў сваёй газеце для артыкула аб нашым няўдачным сходзе, бярэ нас пад абарону. Што ж гэта ў лесе здохла? Вось табе і Шмідт. Выходзіць, калі не родны, дык хросны бацька». Андрэй і Янка весела пасмейваліся, чытаючы гэтае пісьмо, але раскрываць тайну з'яўлення артыкула палічылі непатрэбным і нават шкодным. Яны напісалі райскаму, шмат выказалі радасці, надзей на шчаслівы канец і накідаліся на нікчэмства ўсяе чыноўніцкай тармасні вакол настаўніцкага сходу. І ўсё ж такі давалі евангельскія словы, упэўненыя ў тым, што іх пісьмо чыноўніцкіх рук не міне. «Бойся ўсявышняга, і не гавары лішняга. І вось тут шчаслівы струмень перастаў іскрыцца і насіць прыяцеляў па лагодных хвалях. Новы панімонскі ўраднік Кашчэй, відаць, падаўся ў адстаўку, прыехаў на добрым кані і на фарсістай брыцы на хутарок, дзе жылі Янка і Андрэй. Ураднік саскочыў з брычкі, прывязаў каня, а сам падаўся ў двор. Сябры сустрэлі яго каля весніц. «Заходзьце, калі ласка», – сказаў Андрэй. Ураднік паздароўкаўся, нават узяў пад казырок і паціснуў прыяцелям рукі. «Ставоліч», – назваў ён сябе. «Вы мяне прабачце, але служба і служба. Хто Андрэй Лабановіч?» – запытаў ён, быстро кінуўшы позіркам сяброў. «Я», – сказаў Лабановіч. Ставоліч выняў з партфеля, такога ж фарсістага, як і сам ураднік, пакет з паважнаю пячаццю мінскага жандарскага кіраўніцтва. «Папрашу вас распісацца», – сказаў Ставоліч, паказваючы ў спісе месца для подпісу. Лабановіч распісаўся. Ураднік развітаўся, зноў узяўшы пад казырок, сеў у брычку і паехаў. Калі брычка схавалася на паваротцы за пышнымі кустамі ялоўцу, Лабановіч акуратненька абарваў вузенькую палоску з пакета, Янка стаяў і недаўменна пазіраў на Андрэя. Янку на момант пачулася, што між імі хтось праводзіць мяжу. «Што піша ротмістр?» Замест адказу Андрэй перадаў Янку паперу, на адной лініі з подпісам ротмістра была прыбіта пячаць. Жандарскі ротмістр пісаў: «Гэтым прадпісваецца вам 12 жніўня 1907 года з'явіцца ў горад Мінск пад Горнае 16 для дачы паказання па справе настаўніцкага сходу, які адбыўся в селе Мікуцічы 9 ліпеня 1906 года. У выпадку неявкі вы будзеце арыштаваны і дастаўлены па этапу». Подпіс быў невыразны, можна было чытаць і «Салтанаў» і «Салтысанаў». Сябры моўчкі пераглянуліся. «Чаму ж не прывезлі пакета і мне?» — крыху разгублена запытаў Янка, і выгляд меў такі, нібы яго пакрыўдзілі. Андрэй ускінуў плячамі і рукі развёў, што азначала, не ведаю. «Я толькі абегла заўважыў у спісе, дзе распісваюцца ў атрыманні пакетаў сваё прозвішча, прозвішча Уладзіка Сальвесіва і нейкага незнаёмага мне Тургая. Болей нічога не было там». Янка ў сваю чаргу паціснуў плячамі, ў поўным неўразуменні прамою: «Дык што ж гэта значыць?» Лабановічу лезлі ў галаву розныя думкі, дагадкі, прыпушчэнні. Але перш чым выказаць іх, трэба было перадумаць, узважыць і ўжо тады гаварыць. Каб развесяліць Янку, Андрэй расказаў пра адзін выпадак, які нібы меў месца ў практыцы студэнтаў. Прафесар на лекцыі паставіў нейкі доследу. Пасля гэтага, упэўнены, што апарат усё паказвае, як належыць, урачыста запытаў: «І што ж мы бачым?» У апараце нічога не было відаць. Тады прафесар сказаў: «Мы бачым, што мы нічога не бачым, а чаму нічога не бачым, мы зараз пабачым». «Дык і я магу сказаць», – дадаў Андрэй, – «нічога не вядома». «А чаму не вядома?» «А таму, што нічога не вядома. Пасля допыту буду ведаць». А потым прыняў паставу артыста на эстрадзе, і продекламаваў па-акторску, падняўшы руку. Кто снидет в глубину морскую, покрытую недвижно льдом, кто испытующим умом проникнет в бездну роковую души жандармской. Жандармской Андрей ужив замест коварной. Ніякай загадкавай тайны няма у жандарскай душы, бо яна голая, як калена, без ніводнага валаска. Вся ж сутнасць жандарская месціцца ў словах: «Тащыць і не пушчаць», – сказаў Янка. Андрей палажыў руку на плячо Янку і прамовіў евангельска-царкоўным тонам: «Няма нічога патайнага, што не стала б яўным», як казаў калісь дзяк Бацяноўскі. «Пачакаю трохі, да 12 жніўня застаецца не так ужо многа, а можа і да гэтага часу што-небудзь адслоніцца. Ох, прападзе яны пропадам, і пажыць спакойна не даюць. А жылі мы з табою, як рыбка з вадою, і яшчэ можна было б палавіць на двор, і глядзі, якое добрае. Дык што ж, давай апранёмся ў рыбацкую адзежу, ды пойдзем патрасём азярыны». Гутарка спынілася, падыходзіла Андрэєва маці. «Скажы, сынок, чаго прыязджаў ураднік?» — запытала яна. — «Які пакет ён табе прывёз?» «Да ты, мама, не трывожся. Просто трэба праз нейкі тыдзень заявіцца да прыстава, я ж пад наглядам паліцыі. Баіцца, каб не збег куды». Маці ўздыхнула, нічога не сказала і пайшла пыніць сваю работу. Яна зусім заспакоілася, калі хлопцы апранулі рыбацкую адзежу і падаліся ў бок Нёмана. «Ведаеш што?» – сказаў Янк. «Калі будзе багаты наш улоў, дык гэта будзе азначаць, што нічога благога не здарыцца з табою у жандарскага ротмістра. У пэўныя хвіліны мы любім цешыць сябе всялякім глупствам», – адказаў Андрэй.